Итак, Галина Третьякова, руководитель Института гражданских свобод. Добрый вечер, пані Галина.
Вітаю, пані Олена та всіх слухачів.
Так, отже, здавалося б, хороша новина. Говоримо, в Україні не бажають наймати працівників, які старші, ну що там за 45, скажімо, старші за 35 навіть років. Адже вважають, що такі працівники вже не можуть навчитися нових методів роботи, ну і взагалі хочеться нових, молодих, креативних, але щоб досвід роботи у них був. Тим не менше. І от здавалося б, таке добре починання, така квота для людей, 4% для людей старших за 45 років. Чи насправді це змінить ситуацію з дискримінацією на ринку праці?
Я б запропонувала такий план обговорення.
Давайте.
Перше, чи дійсно у нас були такі дослідження, що саме молодь є новаторською, здібною до володіння якимись новими знаннями. Це перше. Друге, те за 35-45 не приймають на роботу, вона теж має бути під знаком питання. Чи це дійсно так? Чи може у нас не приймають на роботу молодих новачків, наприклад, після інституту, чи після отримання професійної освіти? Третє питання, яке б хотілося обговорити. Чому 45? Чому не 55? Не 60?
Не 42?
Не 42, не 32, там, я не знаю. Якщо ми кажемо, що у нас не влаштовують 35-45. Потім у переважній більшості підприємств, нам треба теж зрозуміти, якщо нам примусово, адміністративно починають контролювати відсоток людей 45 і більше, то у якій кількості підприємств сьогодні вже такі люди не працюють? Бо за нашими дослідженнями такі люди працюють майже скрізь, вони є, і ця квота вже сьогодні досягнена більшістю підприємств, переважною більшістю підприємств, звісно. Наступне питання. Чому ця норма приймалася у контексті пенсійної реформи, у контексті законопроекту, який підвищував розмір пенсії, але збільшував страховий стаж? І під час такої декларації нам казали, що пенсійний вік не підвищується. Чому саме в контексті пенсійної реформи виникла така норма? Ну і ще, може, два таких питання. А якщо ми захищаємо 45+, то нам не треба захищати молодь? Може, нам треба захищати кожну генерацію на якийсь різний відсоток? Ну і останнє. А які принципи взагалі світ і міжнародна спільнота застосовує у міжнародному досвіді? Кого захищає? Держава?
Давайте спробуємо реалізувати ваш максимальний план у наш мінімальний час. Я тільки нагадаю нашим слухачам, що у нас є і працює студійний телефон прямий 0800 750 490, 0800 750 490, безкоштовно з мобільних і стаціонарних телефонів. Якщо вас цікавить тема, телефонуйте, будь ласка. Отже, почнемо з молоді, так?
Давайте.
Як ви
і
запропонували?
Почнемо.
Чи правда? Чи правда, що молоді кращі працівники, ніж люди, ну, оголосили 45? Давайте, 45+.
Ну, по-перше, начебто так, як в засобах масової інформації лунають тези, що люди старші, ніж 45, вони не здатні опанувати якимись новими навичками, і крім того, вони не є новаторами. Я сьогодні оприлюднила на Фейсбуці дослідження, воно мені потрапило на очі у моїй подруги чи у друга на Фейсбуці. Вони кажуть про те, що новаторські навички здебільшого проявляються у людини, середній вік якої, увага, 47 років. Це дослідження не мої, я висловила свою думку. Власне, я вважаю, що новаторство, яке є з точки зору фізіології людини, це вміння і здібності мозку розривати ті нейронні зв'язки, які є, і створювати нові зв'язки. Вони характерні не для молоді і не для людей, не для людей похилого віку. Вони характерні просто для людей. І ця здібність до новаторства і до навчання нового, вона не залежить від віку. Ось таке, власне, дослідження таке, я б дозволила собі висловити, як моя власна думка. Оці ж дослідження інституту, вони такі протиейджіські, є така течія, ейджізм, коли люди бояться, власне, бояться і свого старіння, і тому до людей похилого віку відносяться трішки по-іншому. Є там навіть і такі психофізіологічні підстави для цього. Ми боїмося смерті як такої, і наближення цієї смерті ми сприймаємо як люди похилого віку більш близькі до нього, і тому боїмося. Так оце дослідження каже про 47. Тому не досліджується це питання, а йдучи тільки на приводі популістів чи якихось досужих побутових
стереотипів.
Стереотипів, ми вводимо якісь речі, які не підкріплені жодним дослідженням.
У нас є слухач, давайте послухаємо. Добрий вечір.
Добрий вечір, Сергій, Київ. Ну, я дійсно смотрел об'явлення, там от така штука, тільки до 45-ти. Народ принимает. А вот как быть, действительно, если, скажем, согласно известной поговорке, я начальник-то дурак, а вдруг подчиненный кажется умнее. У меня был такой случай, когда я был заместителем директора, который был старше меня лет на 28. Я ему доказывал, говорю, так, мол, и так, срочно перепрофилируйте предприятие, иначе за долги, за газ и за воду вы сделаетесь банкротом, а потом продадут ваше предприятие. И действительно, ну я вовремя ушел, потому что, так сказать, почуял. Вот. И так оно и произошло. И когда его вынудили уйти на пенсию в 65 лет, представляете, мужик через год помер, потому что он привык быть начальником, оказался вот теперь никому не нужен. А вот действительно, если такой человек 45 лет на предприятие поступает, а начальник его моложе его, зато он, как бы, мы вот, представник золотой молодежи, мажор. Как быть?
Спасибо большое. Ну, понимаете, ситуация тупиковая. Как быть, вам не скажет. Я, честно говоря, думаю, не пани Галина никто, потому что, ну, ситуация это такая, да? Все равно ты стареешь, ты становишься рядом, работаешь с молодыми. И неизбежно кто-то из этих молодых займет какую-то руководящую должность. Не обязательно из золотой молодежи. Ну, случай, конечно...
Я думаю, що тут декілька таких проблем підняв слухач. Перше – це боротьба із сталими уявленнями, які є у суспільстві. Навіть якщо ми відкриємо Вікіпедію і подивимося таке явище, як ейджизм, оце боязнь стати старим і відношення до людей похилого віку іншим таким принизливим, можна так сказати, то там є способи та механізми боротьби, і це боротьба із сталими уявленнями у суспільстві. Вік суваються, люди стають молодими в більш старшому віці, ніж це було раніше. Купу є доказів в цьому, і якщо казали, що жінка у бальзаковському віці, то це раніше було 35-32 роки,
менше,
зараз
навіть,
вже 50-55. Тому ці сталі уявлення відповідності до віку, вони змінюються. Але підіймається питання не тільки сталого уявлення до людини якогось там більш похилого віку, більш старшої. Але піднімається питання створення стелі під час кар'єрного росту на підприємстві, де місце людини, яка творює менеджера, так, який створює процеси, воно таке, що вона менше, здається, знає, ну, за описом, за нашим. І якщо така людина займає це місце начальника по знайомству, а не тому, що в неї є достатньо якостей, скільсів, навичок якихось, то в цьому випадку на підприємстві створюється така стеля, відповідно до якої вище піднятися не можна. І досвідчені фахові фахівці на таких підприємствах звільняються, тому що вони розуміють, що тут сплачують заробітну плату або кар'єрний рост, він достається не тому, хто володіє більшими знаннями, більшим досвідом і знає, як вирішувати проблеми на виробництві, а тому, хто є знайомий до когось. Бо тут золота молодь підняти таке питання.
Ну, добре. Давайте йдемо вже за нашим планом, правильно? Ми повертаємось до квот.
Так.
Ми повертаємось до все-таки до реалій сьогоднішнього життя. І ми можемо говорити про те, що ми не зможемо подолати ці стереотипи у суспільстві прямо сьогодні. А роботу сьогодні шукають і 40-річні, і 50-річні, і 60-річні. Правильно?
І для того, для чого вводяться якісь адміністративні засоби у державі? Наприклад, там дуже часто обговорюють гендерні квоти. Так? До речі, хочу сказати, що гендерні квоти, вони захищають і чоловіків, і жінок. Бо коли кажуть про гендерну квоту, то кажуть про те, що має бути одного гендеру когось не менше, ніж. І тому сьогодні ситуація десь така, інша ситуація навпаки, вона не дуже характерна для бізнесу, але ця вимога в першу чергу йде до державних якихось державних службовців, до держави, до влади, до владних гілок якихось. То в цьому випадку, коли адміністративно вводяться якісь квоти, то зазвичай держава в першу чергу ці квоти застосовує до себе. В нашому випадку такого не відбулося. Такі квоти нав'язуються бізнесу, незалежно від того, що потрібно бізнесу там чи...
Тобто ці квоти стосуються всіх підприємств, не лише приватних, державних, а і приватних. Всіх, абсолютно. Так. І
ну, там же не залежить... Але вона не стосується влади. Якщо б влада дійсно хотіла захистити людей 45+, і це дійсно було непрацевлаштовано, то хотілося б тоді запитати, а під час реформи державної служби ми кого приймаємо на роботу?
А, до речі, це не стосується державної служби?
Не стосується. Ні. Це стосується виключно приватних підприємств. А на державній службі ці квоти не застосовуються. Тому, використовуючи квотний підхід до бізнесу і не використовуючи його до себе, це вже знак питання великий. Чи потрібно це адмініструвати? Чи дійсно в нас держава нав'язує моду прийняття на позиції державні тільки молодих? Чи це у нас панує у бізнесі? Мені здається, що бізнес все ж таки більш прагматично підходить до найманої праці і наймає тих, хто виробляє і ефективність дає більше, ніж. Що стосується молоді, то здається, що якісь такі нерівні права чи дискримінація людей за віком, вона може існувати там, де потрібен зовнішній вигляд. От там, де балерини, наприклад.
Секретарка.
Так? Секретарка, не знаю. Я не знаю. Я думаю, що якщо ви використовуєте секретарку як зовнішній вигляд...
Якщо йдеться про великого боса, зазвичай роблять так. У приймальній сидить гарна дівчинка, яка зустрічає гостей, подає там каву. Да? А роботу помічника робить досвідчена жінка або чоловік вже поважного віку і з великим досвідом.
Різні речі. Я взагалі таких досліджень щодо ринку праці великих не бачила.
Останні це не дослідження, це
дослідження ринку труда, які я бачила, робили профспілки, причому не старі оці федерація профспілок чи конфедерація профспілок, а робили нові трейд юніони наші, вони не жовті вже, вони нові. І це ось В'ячеслава Роя профспілка, вони робили таке дослідження щодо ринку праці, але вони не робили у відсотках, не досліджували, скільки у нас працює там на позиціях оцих, наприклад. Так? Зазвичай в європейській практиці інспекції по труду, вони відслідковують і об'явлення щодо позицій вакансій. І там є заборона щодо того, щоб були вимоги щодо і за це штрафують. Якщо б держава за це, за ейджізм оцей, за дискримінацію людей впроваджувала норми і контролювала роботодавця, то в цьому випадку ми б потроху позбавлялися от таких вад. Бо я все ж таки хочу повернутися до того, що має держава захищати на ринку труда, і які принципи застосовують європейська спільнота. Вважається, що держава має в першу чергу захищати людей від експлуатації. Таким чином, що вона має робити? Якщо, наприклад, у нас 40 годин тиждень, то в цьому випадку людина не може працювати більше. Або якщо вона весь час працює, наприклад, не можна експлуатувати людину 3 доби
поспіль, так.
Без відпочинку, без якогось, бо це вже йде до якогось там виснаження людського організму. Таким чином, держава має позбавлятися експлуатації на ринку труда. Друге, що держава має захищати, це дискримінацію. Дискримінацію за расовими ознаками,
за
національністю,
за гендером.
А також і віком. Так от, держава має випрацьовувати заходи, які захищають від дискримінації. Дискримінація, але не квотами. Квоти не захищають від дискримінації. Вони, навпаки, провокують. Чому? Тому що, якщо ми, наприклад, захистили у законодавстві матір, яка одна виховує дітей, то в цьому випадку роботодавець взагалі їх не бере на роботу, тому що він розуміє, що її звільнити неможливо. І він має тягти тягар забезпечення такої матері, незалежно від того, чи є в неї фахові навички, чи ні, незалежно не від чого.
А, до речі, держава... у нас вже є багаторічний досвід квотування, правильно, на ринку,
інвалідів.
На ринку праці?
Інвалідів. Ми квотуємо потім... інвалідів.
5%, здається, там було.
Так, там так і для підприємств, яких більше, ніж 40-20 людей. Да, я зараз не згадаю, що чітко кількісний склад, але і там теж у нас є деякі перекоси, але там хоча б така система, що якщо ти не піклуєшся і не працевлаштовуєш інвалідів, то штрафи, які сплачує роботодавець, якщо приходить інспекція і перевіряє, в тебе немає інвалідів, вони такі самі, як начебто він в тебе працював, цей інвалід, і ти відраховуєш цю суму кудись. Ну, таким чином, там теж треба продумати заходи. Наприклад, підприємство не хоче, щоб були працевлаштовані інваліди, але воно готове у рамках корпоративної соціальної відповідальності відраховувати кудись гроші. Чому ні? Чому б не можна замінювати оцей адміністративний контроль величин, коли не кожне підприємство може це зробити, якимись іншими заходами? Це теж знаки питання.
Тобто фінансовими.
Так, я вже не кажу про те, що інвалідності досить часто у нас купують. У нас теж застаріла система визначення, що ти інвалід, і працевлаштування інвалідів йде по корочках по таких, а не по суті того, чи ти інвалід насправді, чи ні. І МСЕКи, особливо третю групу інвалідності, купують, і навіть і друга є випадки, і у нас це не контрольований процес.
І в той же час у нас в країні велике безробіття саме серед людей з обмеженим можливостями.
А, але їх, у нас є підприємства державні, яких на УТО, ХУТОС відповідно. Ми не дуже дбаємо про цих інвалідів. Ми не перевіряємо, наприклад, вхідні групи, чи вони доступні для того, щоб інвалід ними користувався. Чи є якісь переносні заходи влаштування на підприємстві, пересування, наприклад, інвалідів і таке інше. Ми не дуже... Це назву має інклюзивність. Інклюзивність людей з обмеженими можливостями до соціального життя як
такого.
Я
просто до чого веду. Ці квоти, власне, проблему не вирішили.
Не вирішили.
І ці квоти, які вводять для людей, які старші за 45 років, теж проблему не вирішать.
Не вирішили. Навпаки, на початку я вже сказала, що я вважаю, що 99,9% підприємств українських мають у складі вже сьогодні людей 45+. І тому ніяких дій з боку держави щодо контролю працевлаштування таких людей не потрібно. І ця квота, вона вже виконана.
А з іншого боку, ви говорите про те, що держава має забезпечувати рівні права, не дискримінацію, не експлуатацію.
І що вона б мала б зробити? Вона б мала б зробити дослідження, хто у нас насправді є безробітний, в яких генераціях у нас найбільше безробіття. Що відбувається, коли ми маємо квоти? Теж, які принципи там використовуються? Захищаються люди, перше, які не мають достатніх навичок і які не освічені достатньо для того, щоб захистити своє право на труд. Це зазвичай новачки, які прийшли, в них ще недостатньо якихось навичок. І в європейській практиці фонди безробіття чи агентства по безробіття, вони дбають про те, щоб оці навички у людей з'явилися, і є цілі програми щодо зменшення безробіття у суспільстві, але захищають оцих людей. І захищають тих, хто не спроможний захищати свої права, зазвичай на підприємствах, де не створені колективи щодо захисту таких людей. Якщо не оці норми, то більше захищати нікого не треба, бо захист якоїсь категорії, 45+, в даному випадку, він дискримінує, це так звана позитивна дискримінація 45+, вона негативна, може відображатися на 45-. І якщо ми вже захищаємо 45, то тоді треба довести в тому числі, що у нас безробітних 20-25 менше, ніж у прошарках 45+. Таким чином воно має якесь наукове обґрунтування мати оця норма. Вона, звісно, такого обґрунтування не мала. Ще раз хочу сказати, що суспільство взагалі не показали зовсім ніяких досліджень щодо
аргументів.
Того, що...
Аргументів, чому саме так і чому це треба, так?
Наприклад, за даними Інституту демографії, Елла Лібанова, яка очолює цей інститут, неодночасно ми розмовляли про те, що у нас саме непрацевлаштована молодь. Що молодь після
інституту, місце, так, що називається,
вона не може працевлаштуватися. Більше того, ситуація ринку труда дуже швидко змінюється. Дуже швидко. Сьогодні роботодавці навпаки кажуть, що вони не можуть знайти кваліфіковану робочу силу. В них є вакансії, на які вони не можуть знайти людей, які б відповідали цим вакансіям. Звісно, у нас там ще є одна проблема. Вона, може, мовна і стосується мови, бо сьогодні дуже витребована англійська мова. І той, хто не опановує дуже швидко мовами, той теж може відставати, скажімо, десь.
Ну, це в певних колах. Коли ми говоримо про дефіцит робочих місць, нещодавно у нас була розмова в студії в тій, фахівець мені говорив про серйозну нестачу саме з робочих інженерних спеціальностей на підприємствах Донецької, Луганської області і Харківської, тобто на промислових підприємствах. Виявляється, у нас уже і такий дефіцит. А коли ми говоримо про те, що це невиправдана квота, і вона себе не виправдає подальшому, як ви кажете. А що робити з сьогоднішньою ситуацією? Про те, що дискримінація існує, це абсолютно точно. Але ви кажете, штрафувати, ну, за прикладом, скажімо, західних країн, да? Штрафувати за ейджизм в оголошеннях або просто за дискримінацію.
Я думаю, що заходи, які треба робити для... Якщо ми вже вважаємо, що у нас тут найбільша дискримінація, я просто не думаю, що ця дискримінація, вона стосується саме 45+. Угу. Це я все ж таки поставлю під знак запитання. Думаю, що така дискримінація, вона може бути десь там 55+, може. Тоді треба дивитися, чому їх не беруть? Якщо кажуть, вивчати чому? Якщо ми кажемо, що там ці люди не володіють англійською мовою, наприклад, то в цьому випадку треба опрацьовувати мовні курси. І оті гроші, які ми сплачуємо у складі єдиного соціального внеску, з них 22% сплачує роботодавець ЄСВ, з яких тільки 17,3 йде до пенсійного фонду, а 4,7 йде до двох фондів – фонду соціального страхування, фонду безробіття. І оці кошти йдуть на так звані заходи, які має робити держава для того, щоб безробітних ставало менше. І якщо ми дійсно думаємо, що у нас там мовна проблема, то треба за рахунок цих грошей робити безоплатні курси для людей 45+, вчити їх мові. Якщо ці люди не володіють навичками якими, куди їх не беруть? Якщо їх не беруть у секретарки, ну, то давайте вчити їх там стенографії. Якщо їх не беруть у кол-центр, тому що вони не володіють комп'ютером, то мають бути курси, яких навчають скілсам швидкої печатки там якоїсь, щоб абетка там була в них під пальцями. Ну, і таке інше. Якщо вони не можуть розмовляти, якщо це знову ж таки там не беруть їх в кол-центр, то давайте вчити їх розмовляти, тексти, вони зачитують. Читують чітко букви, логопеди і таке інше. Ці б курси призвели до того, щоб, по-перше, нація більш освічена. І ці заходи, вони дійсно призводять до того, що людина починає конкурувати. Причому вона починає конкурувати не тільки в Україні, вона стає вже конкурентно здатною і на світовому ринку.
Ви бачите, просто виявилося, що звузили проблему дискримінації до дуже-дуже маленької категорії людей і забули про те, що у нас ще дискримінують за місцем прописки. Наприклад, 100%. Якщо це Донецька і Луганська область, особливо 14-й рік не приймали на роботу за цим показником, що вже трохи менше таких випадків, абсолютно є це, дискримінують за віком, дискримінують за статтю, це абсолютно точно.
100%.
Тобто звужувати от... А що далі? За логікою влади, як ви думаєте?
Я думаю, що владі треба нав'язувати першу чергу усвідомлення створення нової соціальної парадігми в Україні. Ми маємо зрозуміти, що таке у нас наші соціально-економічні права. Якщо подивитися на теорію права, то ми побачимо, що спочатку люди захищали право на життя, право на громадянські свободи, свободу слова, наприклад, так? Але там же, в правах першого покоління, є дуже цікаве право. Воно називається право на гідне життя. Оце право на гідне життя історія людська розшарувала. Вони зараз мають назву права другого покоління і або їх називають дуже часто соціально-економічні права. Це другий розділ нашої Конституції. Що це за права? Це гідне життя – це право на труд, право на захист трудового колективу, право на захист власності, там же, в тому числі і на право захисту власних накопичень, там же право на охорону здоров'я, там же право на освіту, там право на пенсійне забезпечення, там право на соціальне забезпечення, там право на захист культурних цінностей. Оці права всі, вони є складовими права на гідне життя. Колись я розмовляла із у минулому суддею Конституційного суду паном Шишкіним, він германофіл такий, дуже полюбляє германське право. А він казав, що в Германії більше ніж 50 роз'яснень Конституційного суду щодо того, що німці розуміють під правом на гідне життя. Натомість в Україні жодного роз'яснення, що таке гідне життя, наша норма Конституції теж містить таку норму права на гідне життя, у нас це не роз'яснюється. Але все, що є в гідному житті, і труд, і захист трудового колективу, і власність, потребує у нас роз'яснення. В першу чергу, може, не роз'яснення Конституційного суду, а в першу чергу усвідомлення суспільством, а що воно таке для нас, для українців є гідне життя? Що таке для Сходу, що таке для Заходу, що для Півночі, що для Півдня? Як ми сприймаємо взагалі це гідне життя? Що таке право на труд? Що ми хочемо від влади, що ми хочемо від роботодавця і що ми хочемо від себе з точки зору освіти? Ми цього не усвідомлювали, бо ми були такою, можна навіть сказати, що і труд ми сприймали як таку рабську якусь річ.
Виявляється, тема набагато то ширше, і ми не вкладаємось далі, бо у нас зараз будуть новини. Я нагадаю, що це була Галина Третьякова, керівник Інституту громадянських свобод. Ми говорили про квоту, яку вводять з 1 січня на робочі місця для людей старші за 45 років. Але виявилося, що все не так просто. Далі новини.